sango dalingala na viwa huto Washington.
Basango na viwa.
Mbote na biso banso tuzili baku ya kulanda sango na lukota ya lingala. Huta Washington na edi isango. Bayi misala mia petelolo, ba sakoli, ba longoli, bo telemisemi, bo teki, pe bo kaboli, carburant, na kasai, pe na katanga ya kala. Ba zalaki na masolo uta lobi leleki na Kinshasa na ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Sylvestre Ilunga, Ilukamba, elongo na bayi. Mbula matari batalaka makambo mango bayi petrole bandimi ko mat bangu banso bayukani ko matisa ntalo ya petrole tulanda mukambi ya FEC Fédération ya ba entreprise ya Congo Albert Yuma oyo asakoli suka na grève topé botele misemi misala topé côté ka carburant.
On s'est mis d'accord, ce qui a entraîné grâce à l'accord ou la concession.
Toyokani yango epesinde la na kolanda ndenge bayi pétrole bandimi kokitisa to d'échange et tokoma na ntalo moko ya makambo manso eye ekosalamaka. Kuna yango pe tokeyi liboso mbula matari ekosakola ntalo ya sika na lobango mpe biso kotala ndenge mbula matari endimi na kosangana bokambami ya ministre ya yambo tondimi kozela makita makoya mpo tosolola makambo bango ntango tozali koloba ntalo ya sika epesami yango epesi biso nzela ya koloba ete greve esili.
Et que l'activité économique va reprendre normalement le plus tôt possible dans le sud et l'est parce que nos opérateurs économiques ont trouvé une oreille favorable auprès du gouvernement.
Balakisiba Université à Kinshasa, Unikin Basakoli ete bakokoba ko telemesami ya mosala na bango ata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi abetaki piololo mikolomi bali mileki pona bozongeli ya kelasi na lingumba ya bango libengami apukine tope association de professeurs de l'université de Kinshasa bazali kosenga bolongoli ya mpako ya lifuta na bango tope IPR mpe basengi lifuta ya malamu toloba ko mutango ya dolar en koto mitano. Syndicat ya balakisi ya primaire secondaire pe technique ba kutanaki lobi loliki na président Félix Tshisekedi mpo itali bosenga na bango ba yukani na masuluma bango ete audite tope bolikuluki bosalema likolo na ba nouvelle unité tope balakisi basika yango ezali moko na bosenga ya ba syndicat ya balakisi ya mbote bazonga na mosala sango na lingala na viwa uta Washington bato bayike bakangamaki na Goma bakangami lelo na Goma na bouclage tope bokangami bosalami na engumba eye bazipaki zolo malamu te tope monoko yango ba pona komibatela na coronavirus etuka ya Nord Kivu nde ezali etu ka eleki na motango sima na Kinshasa po itali bakoni ba COVID-19 ba tutukumi bali na moto bande ba zwami na yango lobi loleki bozindo na sango na Charlie Kasereka uto Nord Kivu
bayimbo kanzike ya Goma ou etuka ya Nord ya Kivu bakangima kipona kuboya kolata basque kasi pona David Kamua yoko ya ba ministre ya mbula matali ya etuka ya Nord ya Kivu.
Nous pensons que le mieux serait
d'être yamotuya ezali kotosa mibeko kolata masque pour être bokono bwa coronavirus bozali matata o etuka ya biso tolingi kokanga bato te ne bato bayuka pour être aussi les bokono bwa coronavirus oyo bozali koluta ndelo o etuka ya Nord ya Kivu yenerbe yango. Et sa koliete, tout komi balé na motobande motango, yaba koni, ba yeba zwami li susu na bokono bwa coronavirus, ou etuka ya Nord ya Kivu. Outa ingumba beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Human Rights Watch esengi na bakonzi ko sala bolikiluki po elobi ete bayi UDPS bayi bakufaki na botamboli na ronsa bakanga maki yambo na mampinga pe bakata maki suka na sango na biso yango.